Καλημέρα αδερφή και εγώ ένα. Αρχίσαν οι ζέστες, ε. Ωραία, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Άλλοι λένε τι ωραία που γεννήθηκα στην Κύπρο και άλλοι λένε πότε θα έρθει ο χειμώνας με τις δροσιές. Και το εννοούνε, πιστεύω. Αλλά ο Θεός μας έβαλε μέσα σε αυτή την ποικιλία του και την αλλαγή των εποχών για να υπάρχει έτσι ενδιαφέρον και αναμονή. Αυτές τις μέρες γιορτάζουμε, εξαρτάται πώς το βλέπει καθένας. Κάποιοι θα πούνε είναι του κατακλυσμού. Και κάποιοι θα πούνε είναι της Πεντηκοστής. Και βέβαια, δυστυχώς, στον έξω κόσμο έχει επικρατήσει ο κατακλυσμός. Και θυμάμαι, παραλαμβάνω αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν είχα έρθει στην Κύπρο. Λέω, μπράβο, στην Κύπρο είναι πολύ θρησκευόμενοι. Έχουν και μια γιορτή για τον κατακλυσμό του Νόε. Πού να καταλάβω ότι δεν είχε καμιά σχέση με τον κατακλυσμό. Ούτε του Νόε, ούτε τίποτα. Ότι είχε σχέση με ιδωλολατρίες, με την Αφροδίτη και απλώς πετάνε νερά ο ένας τον άλλον. Και βέβαια εκείνες οι βάρκες που πηγαίνανε μέσα στα βαθιά δεν ήταν και τόσο αθώες βάρκες που πηγαίνανε και γυρίζανε. Καμιά σχέση λοιπόν ο κατακλυσμός της Πεντηκοστής. Και θα επικεντρωθούμε σήμερα στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Να δούμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Θα ήθελα να διαβάσω το κεφάλαιο, μια όμορφη εξιστόρηση, το τι έγινε τις μέρες εκείνες. Πράξεις από το πρώτο εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο. Και όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, όλοι ήσαν με αιμοψυχία στον ίδιο τόπο. Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό σαν άνεμος που ερχόταν με βία και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήταν καθισμένοι. Και φάνηκαν σε αυτούς γλώσσες σαν φωτιά να διαμοιράζονται και κάθισε σε καθέναν από αυτούς ξεχωριστά. Και έγιναν όλοι πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες όπως το Πνεύμα έδινε σε αυτούς να μιλούν. Και στην Ιερουσαλήμ κατοικούσαν Ιουδαίοι ευλαβείς άντρες από κάθε έθνος που υπήρχε κάτω από τον ουρανό. Και καθώς έγινε αυτή η φωνή, το πλήθος συγκεντρώθηκε και συνταράχτηκε, επειδή τους άκουγαν κάθε ένας ξεχωριστά να μιλούν με τη δική τους διάλεκτο. Και όλοι εκπλήττονταν και θαύμαζαν, λέγοντες μεταξύ τους, «Δέστε, όλοι αυτοί που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς τους ακούμε, κάθε ένας στη δική μας διάλεκτο στην οποία γεννηθήκαμε. Πάρθοι και Μίδοι και Λαμίτες, και αυτοί που κατοικούν τη Μεσοποταμία και την Ιουδαία και την Καπαδοκία, τον Πόντο και την Ασία, και τη Φρυγία και την Παμφυλία, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης που είναι προς την Κυρήνη και οι Ρωμαίοι που παραδημούν εδώ και οι Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτη, Κρητική και Άραβες, τους άκουγαν να μιλούν στις γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού». Βλέπουμε εδώ πέρα ένα όλος ο γνωστός ο κόσμος ήταν εκεί πέρα. Στο 12. Θαύμας δε όλοι και απορούσαν, λέγοντας ο ένας προς τον άλλον, τι σημαίνει αυτό. Άλλοι μάλιστα χλεβάζοντες έλεγαν ότι είναι γεμάτοι από μούστο. Μεθυσμένοι λέγανε πως είναι. Και ο Πέτρος, αφού στάθηκε όρθιος μαζί με τους 11, ύψωσε τη φωνή του και μίλησε σε αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και όλοι όσοι κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, ας είναι σε σας γνωστό τούτο και ακούστε τα λόγια μου. Επειδή αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως εσείς νομίζετε, επειδή είναι η τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο είναι εκείνο που υπόθηκε από τον προφήτη Ιωήλ. Κατά τις έσκατες ημέρες, λέει ο Θεός, θα ξεχύσω το πνεύμα μου πάνω σε κάθε σάρκα και θα προφητεύσουν η γη σας και οι θυγατέρες σας και οι νέες σας θα δουν οράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θα δουν όνειρα. Και ακόμα πάνω στους δούλους μου και πάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες θα ξεχύνω από το πνεύμα μου και θα προφητεύσουν. Και θα δείξω τέρατα πάνω στον ουρανό και σημεία κάτω στη γη, αίμα και φωτιά και αναθυμίαση καπνού. Και ο ήλιος θα μετατραπεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και ο καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Άνδρες Ισραηλίτες, ακούστε αυτά τα λόγια. Το νησού των Αζωραίων, τον άντρα που αποδείχτηκε σε εσάς από το Θεό με δυνάμεις και τέρατα και σημεία, το οποίο ο Θεός έκανε ανάμεσά σας διαμέσου αυτού, όπως ξέρετε κι εσείς, τούτον παίρνοντας τον παραδομένον σύμφωνα με την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, με άνομα χέρια αφού τον σταυρώσατε, τον θανατώσατε. Τον οποίο ο Θεός ανέστησε λύνοντας τις οδύνες του θανάτου, δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατόν να κρατιέται από αυτόν. Επειδή ο Δαβίδ λέει γι' αυτόν, «Έβλεπα τον Κύριο μπροστά μου διαρκώς, επειδή είναι από τα δεξιά μου για να μη σαλευτώ. Γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου, ακόμα δε και η σάρκα μου θα ανεπαυθεί με ελπίδα. Επειδή δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να δει φθορά. Μου φανέρωσες δρόμου ζωής, θα με χορτάσεις από ευφροσύνη με το πρόσωπό σου. Άντρες αδελφοί, μπορώ να σας πω με παρησία για τον Πατριάρχη Δαβίδ ότι και πέθανε και θαύτηκε και το μνήμα του είναι μεταξύ μας μέχρι αυτή την ημέρα. Επειδή λοιπόν ήταν προφήτης και ήξερε ότι ο Θεός όρκησε σε αυτόν όρκο, ότι από τον καρπό της οσφίας του θα σηκώσει κατά σάρκα τον Χριστό για να τον καθίσει πάνω στον θρόνο του, προβλέποντας μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού, ότι η ψυχή του δεν θα εγκαταληφθεί στον Άδη, ούτε η σάρκα του είδε φθορά. Τούτον τον Ιησού ο Θεός τον ανέστησε για τον οποίο εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθηκε με το δεξί χέρι του Θεού και πήρε από τον Πατέρα την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος, το ξέχισε αυτό που τώρα εσείς βλέπετε και ακούτε. Επειδή ο Δαβίδ δεν ανέβηκε στους ουρανούς, λέει όμως ο ίδιος, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε από τα δεξιά μου, μέχρι ότου βάλω τους εχθρούς μου ως υποπόδιο των ποδών σου. Αν ξέρει λοιπόν ο Ισραήλ, ας ξέρει λοιπόν ο Ισραήλ με βεβαιότητα ότι ο Θεός έκανε Κύριο και Χριστό τούτο τον Ιησού, τον οποίο εσείς σταυρώσατε. Και έχουμε το αποτέλεσμα. Και όταν τα άκουσαν αυτά, η καρδιά τους ήλθε σε κατάνοιξη και είπαν στον Πέτρο και τους υπόλοιπους Αποστόλους, «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδερφοί?» Και ο Πέτρος είπε σε αυτούς, «Να μετανοήσετε και κάθε ένας από εσάς να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού σε άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Επειδή η υπόσχεση είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας και προς όλους εκείνους που είναι μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας». Και με άλλα πολλά λόγια διαμαρτυρόταν και προέτρεπε λέγοντας να σωθείτε από αυτή την διεστραμμένη γενναία. Εκείνοι λοιπόν, αφού με χαρά δέχτηκαν το λόγο του, βαπτίστηκαν και προστέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 ψυχές. Και έμεναν σταθερά στη διδασκαλία των Αποστόλων και στην κοινωνία και στην κοπή του άρτου και στις προσευχές. Και κάθε ψυχή την κατέβαλε φόβος και διαμέσου των Αποστόλων γίνονταν πολλά τέρατα και σημεία. Και όλοι εκείνοι που πίστευαν ήταν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά. Και πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και τα μοίραζαν σε όλους, σύμφωνα με το ότι κάθε ένας είχε ανάγκη. Καθημερινά έμεναν σταθερά ως μία ψυχή μέσα στο ιερό και έκοβαν τον άρτο σε σπίτια και έτρωγαν μαζί την τροφή με αγαλίες και απλότητα καρδιάς, δοξολογώντας το Θεό και βρίσκοντας χάρη μπροστά σε ολόκληρο το λαό. Και ο Κύριος πρόσθεται καθημερινά στην Εκκλησία αυτούς που σώζονταν. Τι ωραίες μέρες αυτές, ε! Τι ωραίες μέρες και τι είχε κάνει ο Κύριος τις μέρες εκείνες και εξακολουθεί να κάνει. Να δούμε λιγάκι το σκηνικό. Το σκηνικό είναι ότι έχουν περάσει αρκετές μέρες, 50 μέρες τουλάχιστον, γι' αυτό και είναι και πεντηκοστή. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Ήδη έχει προηγηθεί η ανάληψη του Κυρίου μας. Οι μαθητές είναι μαζί, πότε οι 12, πότε οι 120, διαπιστώνουν το έλλειμμα του Ιούδα που πρόδωσε τον Κύριο και επιλέγουν μεταξύ του Βαρνάβα και του Μανθία το Μανθία για τον 12ο. Και βρίσκονται μαζί. Τώρα να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Θα έλεγε κάποιος ότι οι μαθητές είχαν όλα τα δεδομένα εκείνα για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Στο μυαλό τους τα είχαν. Στη μνήμη τους τα είχαν. Δηλαδή είχαν το στοιχείο της Σταύρωσης, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, και είχαν και το μεγαλείο της Ανάστασης. Δηλαδή δεν τους έλειπε κάτι από πλευράς πληροφοριών. Αλλά βέβαια ο Κύριος τους είχε πει να περιμένετε, να λάβετε τη δύναμη από ύψος. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε μια πάλι οπτική γωνία του «Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα αν δεν είστε ενωμένοι μαζί μου». Όσο ήταν ο Χριστός κοντά τους, όλο και κάναν κάτι. Θυμάσαι, τους έστελνε από εδώ, τους έστελνε από εκεί, πηγαίνανε, νιώθανε την παρουσία του Χριστού κοντά τους. Εκείνο το διάστημα που δεν ήταν ο Χριστός κοντά τους, κατά την οπτική τουλάχιστον πλευρά, έπρεπε να υπάρξει ο διάδοχος. Και είχε πει ο Κύριος, εγώ θα πάω και θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Και εδώ ερχόμαστε στο πρώτο γεγονός, ότι περιμένανε μέχρι να αλλάξει κάτι. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, Πεντηκοστή. Και όχι κατακλείσμα και ιστορίες. Η Πεντηκοστή ήταν μία από τις τρεις σημαντικές γιορτές που έπρεπε οι Ισραηλίτες να πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα να γιορτάσουν. Και θέλω να τη συνδυάσω, ας πάμε λίγο πίσω, 49 μέρες, 7 εβδομάδες πιο πριν, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, είναι το Πάσχα, έτσι, το Πάσχα των Ιουδαίων. Και έλεγε να μετρήσουν από την επομένη, οπότε ήταν 50 μέρες μέχρι την Πεντηκοστή. Θέλω να πάμε λίγο στην περίοδο του Πάσχα. Το Πάσχα είχε 2-3 χαρακτηριστικά. Το ένα ήταν το πέρασμα του Αγγέλου και το αίμα που κάλυψε τους Ισραηλίτες και δεν θανατώθηκαν τα πρωτότοκα την εποχή του Φαραώ. Το πέρασμα μπορεί να το δούμε από τον θάνατο στη ζωή και οι συνήθειες εκείνες τις μέρες ήταν, εκτός από το αρνάκι, ήταν τα άζυμα και τα πικρά χόρτα. Τα άζυμα συμβόλιζαν ότι δεν προλάβαιναν και έπρεπε να φύγουνε, δεν μπορούσε να γίνει ζύμωση το ψωμί, να το πάρουν βιαστικά, και τα πικρά χόρτα συμβόλιζαν την πικρία που είχαν μέσα από τη σκλαβιά, μέσα από όλες τις ταλαιπωρίες και όλα τα σχετικά. Αλλά μας διαφεύγει μερικές φορές ακόμα μια εκδήλωση που γινόταν στο ναό. Τις μέρες εκείνες, βέβαια η γιορτή του Πάσχα ήταν μια ολόκληρη εβδομάδα, ξεκινούσε 14, πήγαινε μέχρι 21 του μήνα εκεί, του Απριλίου, Νισάν. Και στην περίπτωση αυτή υπήρχε μια εκδήλωση που θέλω να εστιάζω, γιατί εγώ τη βλέπω έτσι πολύ ενδιαφέρουσα. Οι γιορτές, η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από συμβολισμούς, από γιορτές που είναι τύποι διαφόρων άλλων καταστάσεων. Εδώ διαβάσαμε για τον Δαβίδ. Μέχρι τότε λέγανε για τον Δαβίδ. Και ξαφνικά βλέπουμε ο Δαβίδ να μιλάει για τον Χριστό, δηλαδή ο Δαβίδ μιλάει εκ μέρους του Χριστού για την Ανάσταση. Αλλά την ημέρα εκείνη τι γινότανε? Πάμε πάλι πίσω στη γιορτή του Πάσχα. Εκτός από όλα τα γεγονότα γινόταν δύο διαφορετικά πράγματα. Την ώρα που αναστενόταν ο Κύριος, που είχε αναστηθεί, ο ιερέας έπαιρνε ένα δράγμα, ένα δείγμα από τους καρπούς, από τα πρωτογεννήματα. Και το πήγαινε και το ευλογούσε. Δηλαδή ήταν ένα δείγμα από το θερισμό που θα ακολουθούσε. Αν δεν γινόταν εκείνο, δεν μπορούσε να πάρει κανένας να φάει από τις τροφές του. Μπορεί επίσημα ο θερισμός, γιατί η γιορτή του θερισμού είναι η Πεντηκοστή στην ουσία. Την Πεντηκοστή θερίζανε και ήταν το επίσημο, αλλά μπορούσε κάποιος να φάει και από πριν. Αλλά δεν μπορούσε να φάει από τους καρπούς πριν ο ιερέας ευλογήσει εκείνο το αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο που θα ακολουθούσε, του δράγματος του θερισμού. Και είναι μια όμορφη εικόνα της Ανάστασης. Ο Χριστός αναστήθηκε σαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από τις πόλεις που θα αναστηθούμε εμείς. Βλέπουμε στο Πάσχα εκείνη την εκδήλωση του ιερέα να είναι ένα δείγμα από το θερισμό που θα ακολουθήσει. Και ο Θεός κανονίζει η γιορτή της Πεντηκοστής του θερισμού να ταυτιστεί με το θερισμό που έγινε στα πνευματικά. Και βλέπουμε την Εκκλησία με τις 3.000 εκεί πέρα. Βλέπετε πώς ερμηνεύονται διάφοροι τύποι από την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν η Πεντηκοστή κυριολεκτικά ήταν 50 μέρες μετά, που δεν παρέμεινε εκείνη η χούφτα της νέας ζωής εν Χριστώ, αλλά έγινε ένας θερισμός μεγαλύτερος. Άρχισε να θερίζεται ο καρπός της Εκκλησίας. Εκείνη η πρώτη Εκκλησία. Και μια και μιλάμε για αυτό το σημείο. Σήμερα πάλι έγινε μια τρομοκρατική επίθεση στην Βρετανία. Κάποιος στο όνομα του Θεού πήρε ένα φορτηγό σκότωσε 5 ανθρώπους, τραυμάτισε 15 και ένα σωρό άλλες καταστάσεις. Στο όνομα του Θεού. Και την εποχή εκείνη και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει τάση να υπάρχει μια από τη μία πλευρά ανεκτικότητα και είναι καλό αυτό, αλλά υπάρχει και η τάση να βρούμε το μέσο όρο των απόψεων για να καταλήξουμε. Η δημοκρατία λειτουργεί έτσι. Άμα λειτουργήσει, άμα δείτε το κοινοβούλιο, είναι έτσι. Οι νόμοι δεν είναι δίκαιοι απαραίτητα. Οι νόμοι είναι συγκερασμός απόψεων διαφόρων οργανωμένων συνόλων, τα βάζουν κάτω, βγάζουν ένα μέσο όρο και αυτός είναι ο νόμος. Οπότε όταν πάτε να βρείτε το δίκιο σας στον Θεό, στα δικαστήρια να εφαρμοστούν οι νόμοι είναι. Αν τώρα ο νομοθέτης είχε κάνει δίκαιο και ηθικό νόμο, είναι άλλη ιστορία. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στην τάση που υπήρχε την εποχή της Ρώμης. Η Ρώμη ανεχότανε την ελευθερία της λατρείας και της θρησκείας, αλλά είχε βάλει και ένα δικό της όρο, είναι και ο αυτοκράτορας ένα μέρος. Είναι και αυτός. Δηλαδή, λατρεύετε τον αυτοκράτορα και κάντε ό,τι θέλετε με τις δικές σας λατρείες. Και σκεφτόμουν, ευτυχώς, που η αλήθεια δεν είναι απαραίτητα συγκερασμός πολλών οπτικών γωνιών της αλήθειας. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε εκείνο το παράδειγμα όταν θέλουμε να περιγράψουμε τα συνοπτικά Ευαγγέλια για να πούμε ότι ένας βλέπει έτσι, άλλος βλέπει έτσι, είναι καλά να πάρεις όλο το σύνολο. Ως ένα σημείο βοηθάει αυτό. Και χρησιμοποιούμε ένα ελέφαντα μέσα στο σκοτάδι, είναι παλιό παράδειγμα. Κάποιος λέει, βάζει λέει, ένα σοφός άντρας 4 ανθρώπους μέσα σε ένα δωμάτιο και έχει ένα ελέφαντα. Οπότε μετά τους λέει ψηλαφίστε να δείτε και να μου πείτε τι είναι ελέφαντας, δεν βλέπει κανένας. Ο ένας πιάνει την ουρά από πίσω και βγάζει τα συμπεράσματά του. Ο άλλος πιάνει την προβοσκίδα, βγάζει τα συμπεράσματά του, ο άλλος πιάνει το πόδι. Οπότε τους ρωτάνε τι είναι ο ελέφαντας, ο άλλος λέει μια κολόνα στιβαρή, δυνατή που δεν κουνιέται. Ευτυχώς που ο ελέφαντας δεν κουνιότανε, θα τους είχε διαλύσει όλους, τέλος πάντων. Λοιπόν, και βλέπει το πόδι, βλέπει τον ελέφαντα, είναι πόδι. Ο άλλος λέει είναι ουρά, είναι μια φούντα που κάνει αέρα και κάνει και τέτοιο. Ο άλλος βλέπει μια προβοσκίδα και είναι καλά να πάρουμε μια γενική εικόνα. Αυτό βοηθάει για να δούμε αν έχουμε 5 γεγονότα που στέκουν, ότι είναι καλά να παίρνουμε από πολλές οπτικές γωνίες. Αλλά ξέρετε, η αλήθεια πολλές φορές δεν είναι απαραίτητα να συνδέεται με ό,τι επικρατεί περί αλήθειας. Δηλαδή, πώς θα το ερμηνεύαμε αυτό το γεγονός αν παίρναμε όλες τις θρησκείες που ερμηνεύουν και λένε ότι γνωρίζουν τον Θεό και να αρχίσαμε να κάναμε ένα μέσο όρο θρησκείας, τι πρέπει να κάνει ο ένας ή τι πρέπει να κάνει ο άλλος. Έχουμε τη διδασκαλία του Χριστού που λέει χτυπάς το, γυρνάς το άλλο μάγουλο, έχεις τη διδασκαλία του Ισλάμ, βάλε βόμβες, σκότωσε, χειροκρότησε. Πού θα καταλήξουμε. Εγώ θα λέγα, αν βάζαμε όλες τις θρησκείες μαζί, θα λέγαμε εντάξει, μην σκοτώνετε 100, σκοτώνετε 2. Ευτυχώς που η αλήθεια δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένη με το μέσο όρο. Όπως και η ενότητα μέσα στις εκκλησίες δεν είναι συνδεδεμένη απαραίτητα, και λέω αναμέσων των εκκλησιών, με το να φέρουμε το μέσο όρο των καταστατικών ή των πιστεύω της κάθε εκκλησιαστικής χριστιανικής απόχρωσης και να πούμε θα κάνουμε το μέσο όρο. Όχι, ο μέσος όρος είναι μια τρίτη άποψη, διαφορετική άποψη. Στην πραγματικότητα όλοι μας, εμείς που γνωρίζουμε τον Κύριο, οδηγούμαστε από τη μοναδική αλήθεια που είναι εκείνος. Είναι λεπτά γράμματα που λέμε τώρα, κατά πόσον μπορεί να πει κάποιος, ναι, η ερμηνεία και τέτοια. Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι υπεράνω της εκάστοτε αντίληψης που έχει ο καθένας. Και εδώ πέρα ερχόμαστε σε αυτή την εποχή τώρα της Πεντηκοστής. Την εποχή εκείνη υπήρχε αρκετό θρησκευτικό υλικό, είτε έξω από τον Ιουδαϊσμό, είτε μέσα στον Ιουδαϊσμό, που ο Θεός μπορούσε να χρησιμοποιήσει, αν ήταν θέμα θρησκείας. Αλλά βλέπετε, ανατρέπει τα πάντα. Έρχεται ο Χριστός και λέει «Καλός ο Ιουδαϊσμός», το αποδίδω, Αλλά δεν φτάνει αυτό. Και το βλέπουμε σε ένα εκφραστή της διδασκαλίας του Ιουδαϊσμού, τον Νικόδημο. Όταν ο Νικόδημος πήγε με όλα τα εφόδια της γνώσης του, γιατί ήταν ευσεβής άνθρωπος, δεν ήταν υποκριτής, του λέει: Νικόδημε, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Οι μαθητές, σε κάποιο στάδιο τους λέει: ρε παιδιά, δεν βάζουμε, λέει, νέο κρασί σε παλιά ασκιά. Θα σκιστούνε τα δέρματα. Βάζουμε νέο, σαν να τους λέει κάτι καινούριο ξεκινάει. Κατά κόσμο αυτό το καινούριο έφτανε μέχρι εμπλουτισμό του μυαλού σε ένα στάδιο που να γεμίσουνε πληροφορίες. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, λέει ο Κύριος. Σωστό. Η αλήθεια ελευθερώνει το μυαλό. Αλλά θυμάστε τι είπαμε στην αρχή. Όλοι εκείνοι στο ανώγειο είχανε την αλήθεια. Είχανε την αλήθεια πληροφοριακά στο μυαλό τους. Αλλά κάτι έλειπε. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά εδώ πέρα μεταξύ της θρησκείας, όσο και αν είναι εξελιγμένη διανοητικά, όσο και αν προσεγγίζει τη γνώση περί Θεού, και της ουσίας, που ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία μόνο. Είναι σχέση. Και αυτό το βλέπουμε στην Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή δεν ήρθαν καινούργιοι κανόνες. Μπορεί να βλέπουμε δυνατά σημεία εδώ πέρα. Γλώσσες, θαύματα, ιστορίες, τα κάνανε και πριν αυτά. Μπορεί να μιλούσαν τις γλώσσες, δεν έχει σημασία. Η δυναμική παρουσίαση της γνώσης του Ευαγγελίου υπήρχε και πριν την Πεντηκοστή. Αλλά αυτό που είναι ειδοποιώς διαφορά είναι ότι η Πεντηκοστή ερμήνευσε πλήρως αυτό που ο Χριστός είπε στον Νικόδημο. Πρέπει να γεννηθείς άνωθεν, αλλάζουν όλα, ξέχαστα. Όσο και καλός γνώστης να είσαι, περί Θεού, εδώ μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Και αυτό το διαφορετικό είναι γνώση του Θεού, η αλήθεια ελευθερώνει, κατοίκηση του Θεού μέσα. Συμμαρτυρία του Πνεύματος του Θεού. Όποιος δεν είναι, δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, δεν είναι του Χριστού. Δηλαδή δεν μιλάμε πλέον ότι γνωρίζεις καλύτερα τον Θεό. Δεν είναι ότι το Πνεύμα του Θεού σου αποκαλύπτει καλύτερα τον Θεό. Σίγουρα το κάνει. Φανερώνει την αλήθεια. Αλλά σε γεμίζει. Κατοικεί μαζί σου. Οπότε το επιχείρημα πλέον δεν είναι γνώρισα κάποτε τον Θεό. Γνώρισα τον Θεό και συνυπάρχω μαζί του. Και αυτό είναι μεγαλύτερη επιβεβαίωση. Πολλές φορές τα συναισθήματα, οι πληροφορίες που έρχονται από τον κόσμο μπορεί να κλονίσουν τη διανοητική σου προσέγγιση για το πόσο γνωρίζεις τον Θεό. Εάν εξαρτιόμαστε μονάχα από το κατά πόσον έχουμε ένα πειθαρχημένο μυαλό, εμπλουτισμένο μυαλό από γνώση, να συμπεραίνει κάθε φορά ότι γνωρίζουμε τον Θεό και να καταλήγει συμπερασματικά και μόνο λογικά ότι ξέρεις τον Θεό, είναι επικίνδυνο. Είναι σαν να έχεις κάνει το γάμο με τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου και το μόνο που σε βεβαιώνει ότι είσαι παντρεμένος είναι το χαρτί του γάμου σου. Αλίμονο αν το ζευγάρι έχει κορνιζάρει το χαρτί του γάμου του κάθε φορά που ξεκινάει την ημέρα να θυμάται ότι είναι παντρεμένο. Ο γάμος είναι τρόπος ζωής, είναι ουσία. Οπότε η σχέση με τον Θεό τώρα εδώ πέρα είναι το καινούριο κρασί που μπαίνει σε καινούργια σκιά. Ανατρεπτική απόφαση πάνω στον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, έστω του Ιουδαϊσμού εδώ πέρα. Ο Μεσσίας δεν είναι αυτός που θα παίξει μαζί σας στρατιωτάκια εναντίον των Ρωμαίων ή κατακτητές του κόσμου. Είναι αλλαγή σκέψης, νοοτροπίας, επιβεβαίωσης με την κατοίκηση και το Πνεύμα του Θεού. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα και κάνει αυτό το διαφορετικό. Αυτή είναι η διαφορά της Πεντηκοστής. Εκείνη πολλές φορές λέμε και το ταυτίζουμε, αλλά δεν το διαχωρίζουμε. Τι έκανε εκείνους τους φοβισμένους μαθητές, γιατί πρόκειται για φοβισμένους μαθητές, μην νομίζετε ότι είναι υπεράνθρωποι. Πάνω στο σταυρό είδανε να γκρεμίζονται όλα τους τα όνειρα, να γκρεμίζεται η αντίληψη που είχαν για το Μεσσία, γιατί ήταν δική τους αντίληψη, όχι εκείνη που ο Θεός είχε για τον Χριστό. Και φοβηθήκανε.
Τόσο πολύ φοβηθήκανε που δεν ξεμητούσανε. Και όταν ήρθαν να τους πούνε για την Ανάσταση, ήταν τρομαγμένοι. Και όταν βεβαιώθηκαν ότι αναστήθηκε, πάλι δεν βλέπουμε κάτι δυναμικό. Είχαν συνειδητοποιήσει ότι δεν φτάνει μια διανοητική προσέγγιση για να κρατήσεις πίστη, για να έχεις εξουσία, για να επιβεβαιώνεις τη σχέση σου. Έπρεπε να υπάρχει κάτι περισσότερο. Το περίμεναν. Και ήρθε. Ήρθε και είναι πολύ εντυπωσιακό πως ήρθε. Για μέ τους έξω ήτανε ένα κουδούνι εντοπισμού. Βίαιος άνεμος, φασαρία, θόρυβος. Οι έξω ήταν θόρυβο, ακούσαν θόρυβο. Οι μέσα συμμετείχαν στο γεγονός, αλλά είδαν και κάτι άλλο. Είδανε με τα μάτια τους αυτό που ο Θεός έκανε. Και βέβαια δεν ήταν απαραίτητο να δούνε γλώσσες φωτιάς. Έπρεπε όμως να πάρουν ακόμα μερικά στοιχεία παραπάνω, ότι κάτι έγινε. Γιατί αλλιώς, μέχρι εκείνο το σημείο, και βοηθούσε αυτή η οπτική γωνιά. Βέβαια ο Κύριος δεν επαναλαμβάνει πυρηνές γλώσσες τώρα, όταν δίνει το πνεύμα του στους ανθρώπους του, στους ανθρώπους που έχουν μετανοήσει και έχουν δεχτεί το Χριστό και έχουν αναγεννηθεί, γιατί δεν υπάρχει αναγέννηση χωρίς το πνεύμα του Θεού. Δεν το χρειαζόμαστε και βέβαια αυτό βοηθάει λιγάκι κάποιους, γιατί δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα πνευματικό μέτρο, κάποιο όργανο που να μετράει πνευματικότητα. Αν το είχαμε, θα ήταν καλύτερα να το κρατούσε ο Κύριος, δεν θα ήταν να το κρατούσουμε εμείς. Και ευτυχώς δεν το έχουμε ανακαλύψει εμείς. Από τους καρπούς απλώς βλέπουμε ενδείξεις. Αλλά εκεί χρειαζόντουσαν οι μαθητές ακόμα μια ένδειξη. Και οι φλόγες ήταν ένδειξη ότι κάτι έγινε ουσιαστικό. Και το ουσιαστικό που έγινε έφερε αποτέλεσμα. Δεν μένει κρυφό αυτό το γεγονός. Δεν μπορούσε να μείνει κρυφό. Και εκεί που λέμε ότι οι μαθητές, οι φοβισμένοι, αν δεν υπήρχε η Ανάσταση, δεν μπορούσαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό. Και είναι αλήθεια. Αν δεν υπήρχε η Ανάσταση, δεν μπορούσε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σαν μια διδασκαλία από εκείνους τους απλούς φοβισμένους μαθητές. Αλλά υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που είχε αλλάξει εδώ πέρα όλα τα δεδομένα. Εκείνοι οι ασήμαντοι μικροί ψαράδες, οι ευτελείς Γαλιλαίοι. Λένε ο άλλος, από πού είσαι ρε παιδί μου? Από το Εγάλαιο είσαι, λέγανε στην Αθήνα. Σιγά τώρα, μην παρεξηγηθεί κανείς, εγώ από το Ρέντι ήμουν έτσι. Αλλά... το Κολωνάκι ήταν καλύτερο ρε παιδιά και ξέρεις, άμα είσαι από εκεί και στα σύριαλ μέσα βλέπεις, μα είναι λέει, αυτή είναι από εκεί και άλλη είναι από εδώ, αυτός είναι από τη Σαμάρια, αυτός είναι από την Ιουδαία, οι Γαλιλαίοι τώρα, ψαροχώρια και ιστορία, τι θα βγει από εκεί? Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μιλάνε? Προσέξτε, έχουμε μια, εδώ πέρα μια αντιπαραβολή θέλω να βάλω. Το αποτέλεσμα που μιλούσαν ξένες γλώσσες και ήταν κατανοητό, στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι κατανοητό, έτσι, θα μιλήσουμε για άλλες περιπτώσεις μετά. Ήταν κατανοητό, ανέβασε το κύρος των Αποστόλων πρώτα, σίγουρα καταλαβαίνανε αυτό που ακούγανε οι γύρω, το ότι λένε αυτοί οι Γαλιλαίοι πώς μπορούνε, να το ερμηνεύσω εδώ πέρα, να έχουν ανεβάσει τόσο πολύ το επίπεδό τους. Αυτό έγινε εκεί. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μιλάνε? Ξέρετε, δεν ήταν τόσο εύκολο την εποχή εκείνη να μάθεις και πολλές ξένες γλώσσες, ας πούμε. Δεν ήταν απλό πράγμα. Δεν τους ξέρουμε, λέει, αυτοί. Πώς έγιναν έτσι που έγιναν? Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι η σχέση με το Πνεύμα του Θεού έδωσε ένα κύρος από διαφορετικό δρόμο που ήταν αποδεκτός από τους ανθρώπους. Γνωστές οι γλώσσες στην προκειμένη περίπτωση. Το Πνεύμα το Άγιο αποφάσισε στον καθένα τι θα δώσει. Κατανοητά ήταν. Τώρα μην παίξουμε με λεπτομέρειες. Ξέρετε, καμιά φορά παίζουμε με λεπτομέρειες, αλλά και το ένα και το άλλο είναι θαυμαστό. Κάποιοι λένε μιλούσαν τη γλώσσα τους και οι άλλοι καταλάβαιναν εκείνο που ήθελαν να καταλάβουν στη γλώσσα τους, τη δική τους. Έγινονταν δηλαδή αυτόματη μετάφραση στο μυαλό τους. Και δεν είναι το ίδιο, ας μιλούσαν τη γλώσσα πραγματικά, επί τόπου. Ό,τι και να έγινε, είχαν καταλάβει ότι κάτι συνέβη σημαντικό σε εκείνο το δωμάτιο. Σε άλλη περίπτωση, και μάλιστα είναι αυτό που το συμπέρασμα είναι ότι τους ανέβηκε το κύρος. Wow, είπανε. αμερικάνικη έκφραση, δεν θα το έπαιρνε, τέλος πάντων. Είπανε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Γιατί, wow, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πώς μπορούν αυτοί οι αμόρφωτοι να γίνουν μορφωμένοι. Και έχουμε και μια αντίθετη εικόνα αρνητικής προτροπής του Αποστόλου Παύλου. Όταν έγινε κατάχρηση, γιατί ο Θεός έδωσε το χάρισμα των γλωσσών για σημεία, για επικοινωνία, για προφητεία του είδους αυτού να μιλάνε εκ μέρους του Θεού, αλλά το επέτρεψε και μέσα στην εκκλησία, σε οικογενειακό, ατομικό επίπεδο, για να ευλογείται κάποιος. Κάποιος θα πει, μα μιλούσαν γνωστές γλώσσες. Ναι, αλλά η γλώσσα των Αγγέλων, ποιες γλώσσες γνωστές είναι, ποιος τις επιβεβαιώνει. Ήταν γλώσσες των Αγγέλων, δεν τις ξέρει κανένας. Δηλαδή, ο Θεός επιτρέπει. Δεν μπορούμε να πούμε ο Θεός δεν χρησιμοποίησε, δεν έδωσε χαρίσματα γλωσσολαλιάς, αλλά ζητούσε τάξη. Όταν μαζεύεστε, λέει, γι' αυτό θέλω να επιμείνω σε αυτό το σημείο, να μιλάτε και να ερμηνεύει κάποιος. Γιατί, κοιτάξτε τι εικόνα φέρνει, που είναι τελείως αντίθετη από το γεγονός αυτό. Αν μπει κάποιος απ' έξω και δεν ξέρει και ακούσει όλοι να μιλάνε γλώσσες χωρίς ερμηνεία, θα πει τρελοί είσαστε. Τι είναι αυτοί. Εδώ δεν είπαν έτσι. Εδώ βέβαια κάποιοι είπαν τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, αλλά αυτό που έγινε είναι ότι πώς μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, οι Γαλιλαίοι, να μιλάνε στις γλώσσες μας. Τελείως διαφορετικό το συμπέρασμα. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός με το πνεύμα του έκανε δυναμική την παρουσία του. Την έκανε ουσιαστική. Και αυτό που τους είπε είναι χωρίς εμένα. Ξαναεπανέρχομαι στα λόγια του Κυρίου. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Χριστιανισμός είναι σχέση. Είναι διαρκής σχέση με τον Χριστό. Δεν είναι επίγνωση κάποτε απλώς του Ευαγγελίου. Εδώ πέρα πώς το βλέπουμε. Γιατί αξίζει τον κόπο να προσεγγίσουμε και το τι έγινε. Ήρθαν σε κατάνοιξη μετά το κήρυγμα του Πέτρου. Οπ, συνήλθανε. Έκανε κλικ εκεί πέρα. Και του λένε τι πρέπει να κάνουμε. Η πραγματική κατάνοιξη δεν είναι εντάξει, ποιος μιλάει για την αλήθεια και φεύγεις, ας πούμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Έχει ενέργεια μέσα. Και ο Πέτρος τους λέει ότι πρέπει να μετανοήσετε, να βαπτιστείτε, να δεχτείτε τον Χριστό, να αλλάξει η ζωή σας και το πνεύμα το Άγιο θα έρθει μέσα σας. Και το έκαναν. Και πίστεψαν 3.000. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Έκαναν 4 πράγματα. Έμεναν στη διδασκαλία των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Εδώ φαντάζομαι ένα τροχό με 4 ακτίνες. Διδασκαλία. Πρέπει να μείνει στη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Στην κοινωνία μεταξύ του, της ενότητας της Εκκλησίας. Στην κλάση του Άρτου, στην πνευματική επιβεβαίωση της ενότητας με το δείπνο του Κυρίου. Και στις προσευχές. Και ο τροχός περιβάλλεται από τον Ευαγγελισμό. Και το αποτέλεσμα, κυλάει ο τροχός και προσθέτει ο Θεός στην Εκκλησία αυτούς που σώζονται. Είναι πακέτο όλα αυτά. Και είχαν τα πάντα κοινά, λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Γιατί είχαν τα πάντα κοινά, ποιος τους υποχρέωνε, κανένας. Αλλά είναι αυτή η παραβολή που είπε ο Κύριος όταν είπε ότι έχει έναν συλλέκτη πολύτιμων λίθων, ο οποίος ξέρει τι του γίνεται. Πάντα διαλέγει το καλύτερο. Κόβει το μάτι του. Εκείνος σε πουλάει και σε αγοράζει. Άμα δει ότι είσαι κάτι πολύτιμο, θα στο απάξει, θα στο πάρει. Θα σου δώσει κάτι να το αγοράσει. Και εκείνος λέει ο άνθρωπος, ο συλλέκτης, όταν διαπιστώνει το μεγαλείο της βασιλείας του Θεού, όταν συνειδητοποιεί ότι όλα που μάζευε μέχρι τώρα ήταν λιγότερο πολύτιμα και ξαφνικά βλέπει τη βασιλεία του Θεού και της δίνει το κύρος που της αξίζει, τότε τα πουλάει όλα. Δεν έχουν αξία. Σημαντικά μένα, αλλά πιο σημαντικό αυτό που θέλω. Σημαντικά τα σπίτια, τα χωράφια, η ζωή, η προσωπική και λέει, οπ, δεν είναι τόσο σημαντικά. Εδώ γνωρίσαμε το δημιουργό του σύμπαντος. Εδώ γεμίσαμε από τον δημιουργό του σύμπαντος με το πνεύμα του. Όλα τα άλλα είναι μέσα και εργαλεία για αυτό το σκοπό. Πιο πολύτιμο απ' όλα. Αυτό ήταν το κίνητρο και τα είχανε κοινά και πουλούσανε. Δεν ήταν καινούριος κανόνας. Βλέπετε πουθενά το πνεύμα του Θεού να τους έβαλε κανόνες. Αλλά άρχισαν να αποκτούν το νου του Χριστού. Άρχισαν να διαμορφώνεται μέσα η εικόνα που ο Θεός ήθελε να φτιάξει. Αυτή είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι το νέο, το δυναμικό. Τους έδωσε εξουσία ο Θεός. Αυτό στην πραγματικότητα, για να επανέλθουμε σε εκείνο που λέγαμε, μετέτρεψε τους φοβισμένους μαθητές εκείνου του ανογίου που φοβόντουσαν τη σκιά τους και φοβόντουσαν και το χτύπημα της πόρτας. Εγώ πάντως το θεωρώ θετικό. Ανέκδοτο είναι αυτό, δεν έχω ερμηνεία τέτοια, αλλά είναι πολύ θετικό που ο Κύριος μπήκε χωρίς να ανοίξει πόρτα. Φανταζόταν να χτυπούσε η πόρτα και να τρομάζανε. Τουλάχιστον δεν τους εκθέτει εκεί πέρα. Μπήκε, λέει, μέσα με κλειστή την πόρτα. Και πέρασε και από τείχους και πέρασε και από πόρτες και παρουσιάστηκε. Και τους φανερώθηκε. Γιορτάζουμε λοιπόν τον ερχομό του αραβώνα μας, του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο είναι το Πνεύμα του Χριστού, το Πνεύμα του Θεού, είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Δεν θέλω να κάνουμε ανάλυση εδώ πέρα. Πού ξεκινάει το Πνεύμα, που σταματάει ο Υιός, που ξεκινάει ο Πατέρας. Αυτή η ενότητα είναι μυστηριακή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το Πνεύμα του Χριστού στη ζωή μας τώρα. Και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν φτάνει να γνωρίζεις για τον Θεό. Δεν φτάνει να γνωρίζεις τον Χριστό. Μπορεί να έχεις την πλήρη γνώση που είχαν οι μαθητές πριν την Πεντηκοστή. Αν το Πνεύμα Του δεν κατοικήσει μέσα σε σένα, δεν είναι αρκετό ούτε για το μυαλό σου, ούτε για τη βεβαιότητά σου ότι είσαι του Χριστού και ούτε στην πραγματικότητα. Αν δεν έχουμε το Πνεύμα του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο, δεν είμαστε του Χριστού. Ζήτα τον Θεό να έρθει στη ζωή σου. Το είπε εδώ πέρα. Ας μετανοήσουμε, ας έρθουμε στα συγκαλά μας. Ας κάνουμε κλικ. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε, ο άσοντος γιος ήρθε στα συγκαλά του. Κάποτε το μυαλό εκεί λέει, πού πάω, τι κάνω, ως πότε θα ασχολούμαι με τα σκουπίδια. Το Πνεύμα του Θεού είναι διαθέσιμο. Ο Χριστός είναι διαθέσιμος. Και θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Χριστιανισμός είναι πρόσκληση σε γάμο. Ο Θεός αποφάσισε να συγκατοικήσει με τα δημιουργήματά του τους ανθρώπους και λέει, θέλω να μείνω για πάντα μαζί σας. Τέρμα οι εκκλησίες, κτίρια. Τέρμα οι ναοί, κτίρια. Ναός δικός μου είσαστε εσείς, ο κάθε ένας προσωπικά. Ο άνθρωπος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ πέρα το βλέπουμε να επισημοποιείται. Νικόδημε, αυτό εννοούσα, αν μπορούσε να του πει πίσω. Δεν ξέρω αν Νικόδημος ήταν μέσα στην παρέα όλων αυτών. Αλλά σίγουρα αυτό ήτανε. Γέννηση από πάνω. Υιοθεσία στην οικογένεια. Και όχι να περάσεις μέσα από την πρώτη οικογένεια που ήταν ο λαός Ισραήλ. Καινούριο κρασί. Είναι, αν το πούμε, η νέα θρησκεία, αλλά με ουσία. Που δεν στηρίζεται μόνο στη γνώση και στις τελετές. Στηρίζεται πάνω σε ουσιαστική σχέση με τον Θεό, η οποία παράγει χαρακτήρα Χριστού. Ακυρώνει τους νόμους και τους κανόνες και φτιάχνει καλούτερους κανόνες. Όπως ο Χριστός. Ας προσευχηθούμε.
Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου, Κύριε, που ξεκίνησε εκείνη την ημέρα και είναι το νεότερο, το όμορφο, Κύριε. Εκείνο που μας έκανε, μας μπόλιασε μέσα στην ελιά, Κύριε, τη δική σου, τον Ισραήλ, με ένα νέο πνεύμα. Μια διαρκή ενότητα μαζί σου, Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε για τις συγχώρεσεις που μας έδωσες πάνω στο Σταυρό, γιατί πλήρωσες τις αμαρτίες μας. Σε ευχαριστούμε για τη νέα ζωή που θέλεις να μας χαρίσεις και μας δίνεις. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτή η ζωή επιβεβαιώνεται μέσα από τη σχέση που έχουμε μαζί σου και μέσα από τη συμμαρτυρία του πνεύματός σου, που είναι ο αραβώνας της βεβαιότητας της σχέσης που έχουμε μαζί σου, του γάμου που θα έχουμε μαζί σου, Κύριε. Γιατί, Κύριε, είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να υπάρξει μέσα σε αυτή τη ζωή, τη σύντομη που ζούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.